Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušaoci, želim vam Gordana Đurđević. Pred nama je novo izdanje emisije Kulturni krugovi, a danas ćemo govoriti o nagradama sa 64. Sterijinog pozorja. Zatim ćemo najaviti premijeru u Narodnom pozorištu u Beogradu, 21. festival nitratnog filma, govorit ćemo o festivalu fantastične književnosti koji je počeo 30. maja, završava se večeras, festival nosi naziv Art Anima i tim povodom gosti su Dragoljub Igrošanac i Dejan Ajdačić, dobitnik nagrade Art Anima. Predstavit ćemo i knjigu Andriću Herceg Novom, autora Vladimira Roganovića, a najavit ćemo i gostovanje Mistik baleta večeras u Bitev teatru. Ja vas pozivam da ostanete sa nama i evo na samom početku da kažem da vam poklanjamo, odnosno poklanja Dvorana kulturnog centra Beograda tri puta po dve karte za film Linija života Darka Bajića. Projekcija filma je večeras u 19 sati, a telefon je 3229653 3229653. Ostanite sa nama.
Deserts of Sudan and the gardens of Japan, from Milan to Yucatan, every woman's every man. Hit me with your rhythm stick, hit me, hit me, je t'adore, ich liebe dich. Hit me, hit me, hit me, hit me with your rhythm stick. Hit me slowly, hit me quick, hit me, hit me, hit me. In the wilds of Borneo and the vineyards of Bordeaux, Eskimo, Arapaho, their body to and fro. Hit me with your rhythm stick, hit me, hit me, das ist gut, sehr fantastic. Hit me, hit me, hit me, hit me with your rhythm stick, it's nice to be a lunatic. Hit me, hit me, hit me. Hit me,
Poštovani slušalci, večeras se u Novom Sadu završava 64. Sterino pozorje uručenjem nagrada. No, nagrade su već poznate i njih će saopštiti koleginica Mira Knežević, koja nas je izveštavala ovih dana sa Sterinog pozorja.
64. Sterino pozorje prikazalo je dve dramatizacije, Petrin Venac, Dragoslava Mihajlovića, Kiklop, Ranka Marinkovića, jedan ep, Itaka, po Homerovoj Odiseji, jedan klasičan tekst Zla žena Jovana Sterije Popovića, pet originalnih dramskih tekstova, različita rediteljska čitanja, dve vrste predstava, one klasičnije i one u kojima ima i plesnih elemenata. Publika dobro odreagovala na sve. Odlični su bili razgovori koje su i ovoga puta vodili Ana Tasić, pozorišna kritičarka lista Politika, i Igor Purić, pozorišni kritičar novosadskog lista Dnevnik. Sterino pozorje potrudilo se da ima i ove godine bogat prateći program, možda čak i prebogat, jer smo se preklapali sa programima, trčali sa jednog na drugih da pogledamo ili odslušamo recimo divne programe Dani knjige, predstavljanje knjiga izdavača što Sterinog pozorja, što drugih izdavača, a u isto vreme gledali ili ko je stizao da pogleda predstave na pozorju mladih. Naravno, ono što naše slušalce najviše zanima, to su nagrade, večeras će biti uručene. Ove godine žirije radi u sastavu Dževad Karahasan, književnik, predsjednik žirija, Andreja Janković, glumica, Dora Del Bianco, dramaturg, Dragica Laušević, kostimograf, i Dušan Petrović, reditelj. I oni su naravno pogledali sve predstave i doneli odluku, da duše, većina odluka je doneta većinom glasova. Naime, Sterinu nagradu za najbolju predstavu dodelili su Hasan Akinici po motivima drame Ljubomira Simovića u režiji Andraša Urbana, Novosadsko pozorište. Za tekst savremene drame Vidi Ognjenović za Kozocid, ona je režirala predstavu Gradsko pozorište iz Podgorice, Crna Gora. Za režiju Kokanu Mladenoviću, za predstavu Karolina Neuber, Nebojše Romčevića, Narodno pozorište Republike Srpske Banja Luka. Za dramaturgiju Vedrani Božinović, za predstavu Hasan Aginica, a Sterine nagrade za glumačko ostvarenje podelili su ovako. Igor Đorđević za ulogu profesora u predstavi Kozocid, odluka doneta jednoglasno. Jovana Gavrilović za ulogu Petrije Gradske u predstavi Petrin Venac, Atelja 212, takođe jednoglasna odluka. Marta Bereš za ulogu Hasan Aginice u predstavi Hasan Aginice, odluka jednoglasna. I Mirjana Karanović za glumačko ostvarenje u predstavi Mira, koncept i režija Andraš Urban, Bitev teatar iz Beograda, odluka doneta većinom glasova. I Steninu nagradu za scensko ostvarenje Geroslav Zarić za predstavu Kozocid, za kostimografsko ostvarenje Tatjana Radišić za predstavu Petrin Venac, a za originalnu scensku muziku Irena Popović za predstave Hasan Aginica. Večeras u 20 časova počeće proglašenje i uručenje Sterinih nagrada, a zatim sledi koncert pesnici sa muzikom Milan Korać, Miloš Zubac i Nemanja Nešić. Ovo je prvi put da se Sterino pozorje zatvara jednim koncertom, odnosno muzikom. Možda je tako i najbolje.
Fun, not a loss of reason after all is said and done. Well, are you still having fun? But how is it to know when you've gone astray? And happiness would go like a lost emotion. You have always gone your way. Are you happy today? Well, you know when you've been defeated, you don't care. Your mistake in your master plan. With all the drugs you take, you can understand. After all is said and done, well, are you still having fun? Well, you know when you've been defeated, you don't care. Don't know what it is you've done. Oh,
set you straight if you let me stay. I hope I'm not too late. No, you won't regret it. I can show you the way and make you happy today. Yeah, you know when you've been defeated, you don't care. Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2, čuli ste ko su dobitnici Sterinih nagrada, a posljednja premijera u jubilarnoj sezoni Narodnog pozorišta u Beogradu održat će se 10. juna na sceni Raša Plaović. To je najavljeno danas na konferenciji za medije, a koje je prisustvovala Aleksandra Glovacki.
Jeste li za bezbednost? Naziv je pripovetke Biljana Jovanović, dramske i prozne spisateljice, aktivistkinje, koja je prerano i tragično završila život, ostavivši vredno delo za sobom, koje je pre ove predstave jedino još čuvala nagrada za roman sa njenim imenom. Tanja Šljivar, direktorka drame Narodnog pozorišta, pozvala je rediteljku Anđelku Nikolić sa ciljem da Biljanu Jovanović vrati u javnost.
Priča se stoji s tri neka dela. U jednom je opisan jedan protest u Pionirskom parku, skoro pozorišnim okom, znači zaista kao jedno događanje bez ikakvog komentarisanja, jedno tragikomično privođenje na otoku Krku gde su policajci uhapsili neku norvešku državljanku, i ono što je centralni deo te priče, a postalo i početna scena u našoj predstavi, a to je privođenje Biljane Jovanovića strane službe državne bezbednosti zbog toga što je primećena kao jedna od učesnica tog protesta u Pionirskom parku. Što je Biljani bilo inspiracija za bavljanje uopšte temom, pitanjem jeste li za bezbednost, koje je zapravo jedno demagoško pitanje. Ona je u toj svoj priči plasirala tezu da se zapravo pitanje jeste li za bezbednost ne odnosi na bezbednost građanja, nego na bezbednost poretka, države, a u nekim slučajevima zloupotrebe bezbednost onih koji trenutno vlast drže, i da zapravo tu niko nije nevin, jer zajedno oni koji su podvlašćeni omogućavaju vlasti da dalje sprovodi svoje metode zastrašivanja i držanja ljudi u nečemu što je disciplina i poslušnost. Zapravo je ona već tada predosjećala krhkost te države i zapravo sumnjala u temelje na kojima je počivalo ustrojstvo tadašnje, da kažem, bezbednosti. Te sam s toga od početka znala da će ta priča biti okosnica za novu predstavu, a kao drugi materijal koji je bio onako s druge strane veoma emocionalno jak i upečatljiv, se pojavila prepiska njena sa njene tri prijateljice, koje su bile najprije, čini mi se, prijateljice po peru, po misli, po stavu, po borbi, koje su zapravo tokom, da kažem, dve ratne godine, 91. i 92. iz Berlina, Zagreba, Beograda, Njujorka, Skoplja i drugih gradova pokušavali da shvate šta nam se dešava, šta im se dešava u tom trenutku, da to uporede sa nekim svojim iskustvima iz prošlosti i da nađu načine, što je najvažnije, da učine nešto za to da ludilo stane i da se ne ponavlja.
Priča je proširena otkrićem ratne Biljanine prepiske sa tri jugoslovenske spisateljice i aktivistkinje. Na tekstu je sa rediteljkom zajedno radila dramaturškinja Branislava Ilić.
Biljana Jovanović, Radmila Iveković, Maruša Krese i Radmila Lazić su dogovorile da rade tu vrstu prepiske. Znači, dogovorile su da naprave neku vrstu dokumentarističkog zapisa o onome što nam se događa. To je vrlo osvješćena želja da je to važno da ostane i da ostane iz ženskog ugla. U tom smislu, mislim da i naša predstava negde, ako ne dokumentaristička, u smislu onoga što dokumentaristički teatar podrazumeva, ali ona je isto nekakav zapis ovog trenutka. Koristili smo i neke snimke sa YouTube-a koji su vezani za taj period. Gledala sam ankete, da li ste za redovno odsluženje vojnog roka. Negde 70% ljudi jeste sa izjavama da moj tata kaže da su samo u vojsci postaje muškarac. To su strašne stvari i onda se zapitate, vi koji ste radili na tome da se ukine taj vojni rok i da se ukidu za stradanja, sad imate generaciju koja je za to i koja i dalje priča o ratu na Kosovu, ne shvatajući tu vrstu političke manipulacije koja je i onda postojala, očigledno postoji i sada.
Biljanu Jovanović igra Vanja Eidus, a njene saborkinje po Peru, Sena Đorović, Milena Đorđević i Anastasija Mandić. Prva repriza je dan posle premijere 11. juna.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 28. jula na 58. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se!
A u kulturnim krugovima Radio Beograda 2, poštovani slušalci, najavljujemo i 21. festival nitratnog filma u Jugoslovenskoj kinoteci, koji počinje u četvrtak 6. juna pod sloganom 70 filmova za 70 godina. Festival tradicionalno počinje ovog datuma, koji je ujedno i Dan Jugoslovenske kinoteke, a koja proslavlja 70 godina postojanja. O danu kinoteke i festivalu nitratnog filma u prilogu Ane Vučković-Denčić.
Tokom 10 dana festivala publika će videti ostvarenje iz 30 svetskih filmskih arhiva, kinoteka i srodnih institucija i ugostiti 50 uglednih gostiju. Program će obilovati različitim žanrovima od postanka kinematografije do kraja 60. godina prošlog veka. O tome kako će festival otpočeti govori direktor kinoteke Jugoslav Pantelić.
6. jun kao rođendan kinoteke, ove godine 70. Idealna je prilika da najviše priznanje jugoslovenske kinoteke dodelimo onima koji su ga zaslužili. Ove 2019. godine, 6. jun, je datum kada će u svečanoj dvorani, dvorani Makavejev, zlatne pečate jugoslovenske kinoteke dobiti Srđan Karanović, Lordan Zafranović, Goran Paskaljević, Goran Marković i Rajko Grlić. Pre toga, publika u sali biće u prilici da se priseti svih 70 godina postojanja jugoslovenske kinoteke, od nastanka 1949. godine pa sve do ove 2019. Međutim, sve ovo što se dešava 6. juna je samo početak proslave 70 godina jugoslovenske kinoteke, jer će cela polovina ove 2019. godine, druga polovina ove godine, biti u znaku jubileja. Tako ćemo 26. septembra predstaviti sveobuhvatnu monografiju o prvih 70 godina jugoslovenske kinoteke. 25. oktobra bit ćete svedoci nove stalne postavke, muzejske postavke jugoslovenske kinoteke. To je do sada najambiciozniji projekat naše institucije na ovom polju.
Na festivalu posvećenom ostvarenjima na zapaljivoj filmskoj traci zastupljena su dela između ostalih Ernsta Lubića, Viljama Diterlea, Georga Wilhelma Pabsta, Džige Vertova, Dina Rizija, Marija Soldatija, Kenđija Mizogučija. A koji će film otvoriti ovogodišnji 21. festival nitratnog filma, direktor kinoteke Jugoslav Pantelić?
Čast da 6. juna otvori festival nitratnog filma, njegovo 21. izdanje, pripala je na naše veliko zadovoljstvo napokon završenom filmu Orsona Velsa The Other Side of Wind, druga strana vetra. Ljubaznošću naših kolega iz kuće Netflix, publika na ovim prostorima će biti prva i jedina koja će kroz bioskopsku projekciju moći da uživa u napokon završenom filmu ovog velikana. Podsećam vas da je film Druga strana vetra sniman tokom 70-ih, preciznije od 70. do 76. godine. Orson Welles je snimao ovaj film, ali nije uspeo da ga završi, izmontira sve do svoje smrti 85. godine. Kasnije su postojali inicijative da se to uradi, neki su mislili da to i ne treba da se završi do kraja, kao njegova udovica i ko scenarista ovog filma Oja Kodar. Međutim, na inicijativu Jana Rimsa, kasnije i Franka Maršala, producenta, i same Oje Kodar, a onda i Netflixa, na zadovoljstvo svih poklonika stvaralaštva Orsona Velsa i dobrog filma i ljubitelja kinematografije, film The Other Side of Wind je završen i premijerno prikazan na poslednjem venecijanskom filmskom festivalu, a ova projekcija na otvaranju 21. nitratnog filmskog festivala biće ekskluzivna mogućnost da se ovaj film Orsona Velsa pogleda na velikom platnu.
Projekcije i programi će se održavati u obe sale Jugoslovenske kinoteke u Kosovskoj 11 i u Zun Mirkovoj 1. A više o programu ovogodišnjeg festivala nitratnog filma slušajte u sutrašnjoj Filmorami.
Eko. Draga deco, maštajte, pevajte i dođite na koncert hora Kolibri, Put do sreće. Najlepše pesme za decu pevaće za vas hor Kolibri. Dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jeftović. Budite sa nama 8. juna u 19 časova u Kombank dvorani.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Slušajte Kulturne krugove Radio Beograda 2. Šestu godinu u Beogradu se zaredom organizuje festival fantastične književnosti Art Anima. Bavi se promovisanjem kulture čitanja, kreativnim pisanjem i razgovorom o širem značenju književnih dela pisanih u ključu fantastike. Ovo čitam najavu koju sam festival ima u svojoj odrednici. Ove godine festival je organizovan od 30. maja do 3. juna u klubu Galeriji Polet i svečanoj sali opštine Vračar. Dakle, festival se završava večeras, a naši današnji gosti su Dragoljub Igrošanac, glavni organizator festivala, i Dejan Ajdačić, dobitnik nagrade Art Anima, koja se dodeljuje za doprinos popularizaciji fantastike. Nagrada je Dejanu uručena sinoć, ali o tome ćemo nešto kasnije. Pre svega, dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Dragoljuba odmah pitamo, on je glavni krivac za ovaj festival, kažu. Sa kojom idejom je pre svega festival osnovan, pa onda da čujemo kakav je bio ovogodišnji festival, možemo da se osvrnemo na domete ovogodišnjeg festivala.
Pa, festival je osnovan sa tom idejom da se ljudima, ljubiteljima fantastike, ali i široj čitalačkoj javnosti predstavi jedan drugi vid savremene književnosti koji je to ovde kod nas na ovim našim područjima sticajem okolnosti decenijama unazad bio marginalizovan. Pokušavamo da dokažemo i pokažemo ljudima da je ta marginalizacija bila nepotrebna, da je apsolutno nema razloga da se zbog prisustva fantastičnih elemenata neko književno delo smatra manje vrednim, jer ono koristeći neke od fantastičnih elemenata može da pokaže neke nedostatke savremenog društva i vremena u kome savremeni čovjek živi.
Mi smo to konstatovali pre ovog razgovora da je fantastika bila zapostavljena, a evo Dejan odmah neka nam kaže zbog čega je to tako, kakav je zaista, sada je to malo drugačije, ali kakav je zaista položaj kod nas?
U istoriji srpske književne kritike vladao jedan racionalističko-utilitarni koncept uloge književnosti u društvu koji je na neki način fantastiku diskreditovao kao tip književnosti koji ljude udaljuje od svakodnevnih realnih problema i ne može da doprinese po takvom viđenju nekakvom unapređenju društva kao celine, i takva pretpostavka u suštini je modelovala i modele istorije književnosti, modele književne kritike koji su vladali sve do prvih prevoda značajnih studija o fantastici koji su prevođeni sa francuskog, a potom i prvih studija i zbornika koji su bili posvećeni fantastici, tako da korak po korak ta situacija se promenila i u odnosu na vreme kada sam ja recimo studirao književnost, kada o fantastici je doista bilo nimalo ili vrlo malo reči. Danas već fantastika ulazi u akademske sredine, postoje knjige koje su značajne i o fantastici, značajne knjige o fantastici, i ono što je svakako nesporno i doprinos samih pisaca je da su pisci dali značajna dela koji su pokazala da je upravo fantastika doista jedan vredan književni žanr.
A kada je počelo to da se menja?
Pa 84. je Pavić objavio Hazarski rečnik i to je postala knjiga koja je postala prevedena na mnoge jezike sveta. Naravno da posle i drugih njegovih knjiga koje su napisane na takav način, pojavili su se i drugi pisci koji na neki način su se priključili takvom načinu pisanja, i očigledno je da recimo pozna dela Pekića, kome niko nije osporavao visoke umetničke vrednosti, su takođe ušlo u taj korpus, a zatim i niz pisaca koji su do tada na neki način doista omalovažavani kao pisci koji pišu žanrovsku književnost su ušli i u kritiku i u književne tekstove, tako da danas više mislim da tako oštrog spora između te vrste književnosti više ne postoji ni kod koga.
To je jako važno da konstatujemo. Evo, Dragoljub će sada da nam kaže kako je protekao ovogodišnji festival. Na osnovu svega onoga što smo videli u programu festivala, zaista ima, bilo je dosta događaja.
Bilo je jako dosta događaja. Mislim da je bilo najviše događaja u ovih 6 godina postojanja festivala. 16 programskih celina je bilo zastupljeno, otprilike 40 učesnika je uzelo učešće u tim programskim celinama i obuhvatili smo široki raspon tema, bavili smo se i razgovorom o tome kako treba da izgleda priča, koja kvalitetna priča, kako se priča, kako se stvara jedna kvalitetna pripovetka. Zatim tu su bile tribine posvećene savremenim izdanjima. Zapravo nekoliko premijernih predstavljanja smo imali na festivalu, među kojima su recimo Krug, knjiga koja je doživjela 98. godine, čini mi se, ekranizaciju, čuvenu ekranizaciju Hidea Nakate, kultno jedno filmsko ostvarenje. Eto, tek ove godine smo doživjeli, znači, da dobijemo i izdanje na srpskom jeziku te knjige. A zatim predstavljena je knjiga Tomasa Ligotija Dnevnik noći, o kojoj su pričali Dejan Ognjanović, inače vrsni poznavalac horor književnosti, urednik edicije Poetika strave, jedan onako prilično poznat stručnjak što se te vrste književnosti tiče, a društvo mi je pravio ilustrator Nikola Vitković, koji je izuzetno dobar poznavalac upravo Tomasa Ligotija, i to je bilo zaista jedno izuzetno veče. Zatim bilo je tu još recimo tribina o statusu
žena u fantastici,
da, što je jako bitna isto tema, s obzirom da su likovi žena od početka, od nekih početaka, znači govorimo o vremenu od 1920. godine u Americi, bile posmatrane bukvalno kao objekti, kao neki predmeti koji se nalaze u pričama, eto tako čisto da se pojave kao neka ikonografija u delima. Dok poslednjih godina ili možda čak možemo da kažemo i decenija, poslednje 2 decenije recimo, javljaju se neki novi glasovi što ženskih autora, što spisateljica koje uspevaju na bitni način da promene tu sliku, a sve je krenulo ranije sa Ursulom Le Guin, moram da spomenem i to.
Da li možda još nešto da dodate?
Pa eto, recimo, mogu da dodam još da smo sinoć održali i tu promociju dodele nagrade Dejanu Ajdečiću, ovde našem gostu, i da je na neki način sve proteklo u najboljem redu, rekao bih, što se ovog festivala, ovogodišnjeg festivala tiče. Nadam se da ćemo imati još prilike za razgovor i narednih, naredne godine recimo u ovo vreme.
Ovo je kratak osvrt na festival i samo Dejana da pitamo još šta mu znači ova nagrada, klasično ono čuveno pitanje šta vam znači ova nagrada, ali zaista koliko vam je važna ova nagrada?
Pa ja dugo nisam bio u Beogradu, tako da ove godine kada sam početkom godine započeo ciklus o slovenskoj i srpskoj književnoj fantastici, taj ciklus je bio intenzivan i očigledno je da je uspeh toga ciklusa sa učešćem 15 pisaca i predavanjima koji su o slovenskoj književnosti na neki način doprineli tome da budem dobitnik ove nagrade. Meni je drago da je sajt Ar Anima ta institucija koja mi je dodelila nagradu, zato što je doista to veliki poslanik na popularizaciji fantastike, i čini mi se da eto, pored tih stvari koje su možda bile objavljivane u akademskom svetu u drugim zemljama, ovo na neki način predstavlja i potvrdu da je taj ciklus dobro koncipiran i da je primećen, da su pisci na neki način koji su u njemu učestvovali dobili priliku da budu prisutni U tim razgovorima i naravno na video kanalu Univerzitetske biblioteke, na kojima ljudi mogu i dan danas i u nadalje da gledaju te razgovore.
Dejana, hvala. Festival fantastične književnosti organizuje sajt Art Anima, to sam zaboravila da kažem, i izdavačka kuća Kontrast. Dragoljub Igrošanac je vlasnik ovog sajta, koliko znam. Hvala vam što ste bili danas naši gosti. Poštovani slušaoci, bili su ovo Dragoljub Igrošanac i Dejan Ajdačić. Want me to love you in moderation? Do I look moderate to you? Sip it slowly and pay attention. I just have to see it through. You got me looking for validation. Passion's new. Want me to love you in moderation? Well, who'd you think you're talking to? Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Ostajemo i dalje u svetu književnosti. Naime, knjiga Andriću Herceg Novom, autora Vladimira Roganovića, predstavljena je u petak u Rimskoj dvorani biblioteke grada Beograda. Ova studija objavljena je kod izdavačke kuće Makondo, a u saradnji sa opštinom Herceg Novi. Slušamo prilog Dejana Vojvodića.
Herceg Novi je za Andrića bio svedok javljanja mnogih stvaralačkih formula, koje su Nobelovca podstakle da preispita i zaokruži svoja razmišljanja i svoju poetiku. Bio je Herceg Novi i mesto Piščevog svojevrsnog utočišta, porodična luka i mizanscen istinskog spokoja i zadovoljstva. O posebnoj vezi pisca i grada govori autor knjige Andriću Herceg Novom, Vladimir Roganović.
Jedna od važnih činjenica koja povezuje taj pojmovni par Ivo Andrić i Herceg Novi svakako je činjenica da je Andrić nakon dobijanja Nobelove nagrade 61. godine, neposredno nakon toga, dakle oko godinu i pol dana, podigao kuću u Herceg Novom, njegov letnjikovac, i da je to jedina kuća na čitavom ovom zemaljskom šaru koju je Andrić podigao za celog svog nemirnog veka. Andrić je bio čest gost Herceg Novog već od kraja 50. godina, a kada je sagradio kuću, to je bilo 63. godine, sve do 68. do 24. marta te godine Andrić je bio manje više stalni gost, odnosno domaćin u gradu na obali Bokokotorskog zaliva i tu je prema nekim mojim istraživanjima koja su trajala onako zaista dugo ostvario jednu vrhunsku porodičnu sreću koja je svakako pogodovala i njegovom stvaralaštvu, što se u ostalom može videti iz Andrićeve bibliografije tog doba.
O značaju ove knjige za dodatno razumevanje života i prilika u kojima je Ivo Andrić oblikovao svoje životne navike u odnosu na mesta koje je često posećivao, a među kojima je u prvom redu Herceg Novi, govori književni kritičar Petar V. Arbutina.
Imamo jednu knjigu koja ne samo u nekakvim tematsko-motivacijskim granicama Andrićeve proze, ako se to ne može ograničiti ni jednim gradom, ni jednim podnevljem na kraju krajeva, govori o tome da se na tom mestu Andrić osjećao kao kod kuće. Iako su objektivno kao kod kuće, možete osjetiti samo u književnosti. Ja? Sidora Sekulić je rekla da je jezik kuća naroda. Knjiga je možda kuća pisca. Znači nešto gde se on osjeća najbolje i ako sa druge strane poželi da negde drugde ima kuću i da to bude na moru i da to bude u okruženju raznih neobičnih ljudi, njegovih prijatelja o kojima svakom ponaosob, piše Vladimir Roganović, onda imate s jedne strane posebnost mesta, znači to je genius loci, duh mesta koji je očigledno Andrić zapazio ili ga prepoznao negde u sebi ili u nekakvom svojim životnim pre svega traženjima, a sa druge strane imate jednu, kako bi rekao, istost u dodirima sa drugim piscima, sa drugim ljudima koji su verovatno taj isti duh mesta i osjetili na sličan način.
Herceg Novi je grad večitog zelenila, sunca i brojnih skalinada. Zapisao je na jedno mesto Ivo Andrić o svojoj vezanosti za ovo primorsko mesto, a o čemu svedoči i nova knjiga vernog hroničara primorske kulture Vladimira Roganovića.
Bar znak. A nebo iznad daljina, da li je dovoljna tišina, da li i tamo pada mrak. Prošlost ispod srce, dobre me misli prolaze, a sumnja mi ne da mira, tone naš brod od papira, loše mi vesti dolaze, jer mi smo sad ostali na suprotnim stranama ljubavi iz našeg dana. Bez nas sve reke teku, gledam, al više ne brinem, jer mi smo sad ostali prazni na praznoj strani ljubavi iz naše tajne.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2, a večeras u Bitev teatru imamo jedno zanimljivo gostovanje. O tome će nam govoriti direktor Bitev teatra Miloš Latinović. Miloše, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav vašim slušacima.
Šta nas to lepo očekuje u Bitev teatru?
Bitev teatr i kompanija Mystic Ballet iz istoimenog grada u Connecticutu u Americi su na neki način zimu ozvaničili svoju raniju saradnju i ovo je prvi događaj iz oblasti koje obuhvata ta saradnja, a to su razmjena predstava, umetnika, iskustava i svega drugog što je vezano pre svega za savremeni ples. Tako da ćemo večeras biti u teatru od 20 sati gledati jedan zanimljiv triptih plesni u izvođenju trupe Mystic Ballet, koja inače radi pod upravom Gorana Subotića, našeg čoveka koji živi i radi već dugi niz godina u Americi, u gradu Mystic, u Connecticutu. Dakle, to je jedan od pokušaja da prikažemo tendencije savremenog plesa izvan naše zemlje i našeg regiona i naravno da na neki način predstavimo ljudima ovdje šta se dešava na nekim drugim mjestima, ali svakako da i naše plesače i koreografe uključimo u rad tih, ajde kažemo, svjetskih trupa.
Ovu kompaniju, koliko znamo, čini međunarodni tim igrača, umetnika i koreografa iz 30 zemalja sa čak 6 kontinenata, uključujući dakle i našu zemlju. Kao što ste rekli, Goran Subotić je odavde, a živi u Americi.
Tako je, on je inače vlasnik te trupe, osnivač i koreograf najčešće. Inače, njegov sin Aleks Subotić je vrlo uključen u rad ove trupe. On je inače ovih dana u Beogradu sa trupom i imali su i radionicu na kojoj su učestvovali mladi ljudi iz naše zemlje, ali iz Evrope i sveta. I ovo je sada nešto što je nastavak te saradnje. Ljudi koji su učestvovali na radionici su u petak imali svoju prezentaciju, a ovo je baš predstava sa kojom Goran Subotić i njegova trupa gostuju ne samo u Americi nego i u svetu i mislim da će večeras svima biti interesantno da vide kakav je pogled Gorana Subotića, ali u određenom smislu američke savremene baletske scene na možda i ovaj prostor. Svi oni koji ne uspeju da dođu danas mogu da pogledaju predstavu u reprizi petog, također u Bitev teatru od 20 sati, a trupa bi trebala da gostuje i u Novom Sadu i Nišu.
Trupa Mystic Dark Room jeste, a naziv predstave Dark Room Exposure.
Tako je, i ona se sastoji od tri u stvari celine, zasebne celine koje su spojene u jednu predstavu koja traje oko sat vremena.
Miloše, hvala na ovim informacijama. Poštovani slušalci, bio je ovo direktor Bitev teatra Miloš Latinović. A Bitev teatar, poštovani slušalci, vam poklanja dva puta po dve karte za ovu predstavu. Naš telefon je 3229653, 3229653. Sa vama su bili Ljena Arsić, Ivana Marković, Tanja Kosanović, Zoran Tasić i Gordana Đurđević. Ostanite na talasima Radio Beograda 2, sledi Ars Sonora, koju uređuje i vodi danas Maja Čolović-Vasić.
Diamonds taking shape. We are diamonds taking shape.